Basson hikinen iltapäivä. Hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Tuke ja Jusa. Basso.
Tunna Milonov saapunut vieraaksemme uuden liekkikirjan kanssa. Ensinnäkin tervetuloa hikikoppiin. Pitkästä aikaa.
Ihanaa olla täällä. Mä fanitan jäbiä kybällä aina.
Ai ai ai, se on aina ihana kuulla. Mennään heti sinne syvää päätyy. Tää on oma elämäkerrallinen opus, se kertoo paljon työuupumuksesta. Ja kirja alkaa tällaisella kohtauksella, jossa sä puhut muutama vuosi sitten Ylen tiloissa. Doc Venturesi kuvauksista, jossa sul tuli jonkinnäköinen blackoutti ehkä. Kaikki mitä piti muistaa katosi. Ehkä verenmaku tuli suuhun tai jotain tällaista. Oliko tämä sun työuupumuksessa minkä vaiheen merkki? Ensimmäisiä signaaleja vai viimeisiä nauloja arkkuun, että sä tajusit, että kaikki ei ole kondiksessa?
Ehdottomasti viimeisiä nauloja arkkuun, mutta kyllä sitä pystyy aika pitkään feikkailemaan. Ihminen on nimittäin semmoinen, että se feikkaa pitkään ja myös aivot on semmoisia, että ne feikkaa pitkään. Ja ehkä kaikista isoimpina tunteina siellä on häpeä ja syyllisyys siitä, että ei ole yhtä vahva kuin muut. Ja se on ihmeellistä, että vaikka ihminen tietää, että hänellä on ehkä mahdollisesti alkava muistisairaus, niin se häpeä on niin voimakas, että on menemättä mieluummin lääkäriin toteamaan sen muistisairauden kuin se on ihan älytöntä. Häpeä on todella voimakas tunne.
No jos toi oli niin sanottuja vikoja nauloja, minkälaisia ekoja merkkejä ehkä jälkiviisaana voit tajuta, että ne oli sitä uupumusta, jota ehkä siinä hetkessä sitten tajunnut? Tai milloin sulla ehkä toi prosessi on alkanut?
No vasta tuota kirjaa kirjoittaessani ymmärsi silleen, että missä vaiheessa, kun rupesi jäsentelemään sitä, että mikä tämä oikeastaan on. Koska kyseessä on hähmäinen oireyhtymä, jonka vuoksi ei edes jäädä sairauslomalle. Suomessa ei ole diagnoosinumeroa työuupumukselle. Mäkin jäin vakavan masennuksen takia, joka on täysin hullua. Mä en ollut todellakaan masentunut.
Mä luulen, että Suomen luterilaisessa kulttuurissa on ollut rikos ihan saatanan pitkään olla työuupuna.
Niin, siis todellakin. Ja sit toisaalta se on joku ihme sankarimyytti, että teki niin paljon duunia, että uupu. Yksi neljäsosa suomalaisista on joko työuupuneenta tai vakavassa riskissä uupua, joka on ihan käsittämätöntä. Se on siis niin kuin ihan järjetön määrä. Silti meillä ei ole sitä diagnoosinumeroa, ja koska kyseessä on hähmäinen oireyhtymä. Ja mäkään en siis tiennyt, että mitä kaikkea siihen oikeastaan kuuluu. No 2012 mä sain Flimmerin, eli eteisvärinä kohtauksen, ja ajattelin silloin, että mulla on pienet lapset, että kyseessä ei missään nimessä voi olla mikään työhön liittyvä asia, koska tein intohimon duuniani. Mm. Ja nyt on vasta myöhemmin ymmärtänyt, että se ehdottomasti oli ensimmäinen oire.
Jos me vähän puretaan tällaisia myyttejä tai uskomuksia, niin koet sä, että jos mä digaan siitä, mitä mä teen, mä en voi olla uupunut. Oot sä mennyt tohon?
No oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että intohimo on semmoinen, että jos tekee intohimon duunia, niin sieltä, jos se pysyy intohimoisena, niin sieltä intohimosta saa niin paljon energiaa, että se on loputon kaivo. Ja sitten kun se intohimo muuttuukin kunniahimoksi, eli siellä on jotain siellä takana tulevaisuudessa, rahaa, mainetta, mammonaa, statusta, jotain muuta. Kunniahimo asuu tulevaisuudessa ja intohimo asuu tässä hetkessä. Ja mullakin sitten pikkuhiljaa se tuli myös mukaan se kunniahimo, mutta siinä oli paljon muitakin asioita, jonka takia mä paloin loppuun. Ja yksi semmoinen harha käsitys on se, että ihmiset palaa loppuun työn määrästä. Se ei pidä paikkaansa. Yleensä ihmiset palaa loppuun nimenomaan silloin, kun työ muuttuu epämääräiseksi. Eli työn epämäärästä.
Kiintoisaa ja varmasti juurikin näin heti, kun alkaa pikkusen sitä pureskelemaan. Mutta kun toi häpeäkin tuossa mainittiin, ja sitä ehkä aina sitten, kun sitä häpeää koemme, niin erilaisia ongelmia työnnämme vähän niin kuin sivuun, voisiko sanoa. Mutta miltä se sitten tuntui puhua avoimesti näin henkilökohtaisista asioista, koska kuitenkin siellä ehkä taustalla on myös sitä häpeää?
No siis kun mä rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin mä ajattelin, että mä teen kirjan, ihan semmoisen perinteisen tietokirjan, koska olen kirjoittanut aikaisemmin yhdessä Rikun ja jonkun muun kirjoittajan kanssa aina 10 tietokirjaa. Ja ajattelin, että mä taputtelen tämän tosi nopeasti, että sieltä se rakenne tulee, todella helposti. Mä oon aina ruvennut tekemään rakenteeseen ja tuoltahan sitä rakennetta ei koskaan niin kuin tullut. Ja sitten mä rupesin olemaan aika paineessa, niin kuin, että mitä hemmettiin, että miten tämä kirja niin kuin tulee. Ja kustantaja halusi oma elämäkerrallisuutta. Ja mä olin silleen, että en mä kirjoita mitään oma elämäkertaa. Että mä oon 50 äijä, että mä kirjoitan tietokirjaa. Ja sitten kuitenkin mä rupesin menemään siihen henkilökohtaiseen suuntaan. Ja lopulta vasta, kun mä avasin itseni täysin levälleen ja auki ja sydämeni auki, niin siinä vaiheessa sitä kamaa rupesi tulee sieltä lähteestä.
Mutta toi kuulostaa ihan järisyttävän erilaiselta kirjoituskokemukselta, kun kirjoittaa jostain aiheen vierestä. Minkälainen prosessi se oli avata itse, oliko se vaikeaa?
No, ehkä se oli enemmänkin niin kuin sitten, kun sitä rupesi tekemään yhä enemmän ja enemmän, niin huomasit, että sitä kamaa rupeaa virtaamaan sieltä lähteestä ihan toisella tavalla. Että mä niin kuin aikaisemmin kipuilin juuri sen kanssa, että ei hemmetti, että tämä ei niin kuin nyt tule ja toimii ja muuta. Ja mitä enemmän mä kirjoitin tunteestani, mitä enemmän päästin ihmisiin mun mieleni ja, tai lukijoita mieleni ja pääni sisään, niin itse asiassa sitä helpommaksi se tuli. Just hetki sitten luin tuossa samaan aikaan, kun kirjoittelin, niin Rick Rubinin mahtavan kirjan Luovuus ja olemisen taito, jossa Rick Rubin puhuu lähteestä, josta kaikki taide ammentaa. Sen lähteen edessä on ikään kuin oltava nöyrä, että mitä nöyrempi sen lähteen edessä on, niin sitä enemmän se lähde pulppuaa ja sitä enemmän sieltä tulee kamaa. Ja jotenkin mä tunsin, että mitä enemmän mä olin levällään, niin sitä enemmän se lähde antoi ja sitä enemmän sieltä virtasi.
Rubinista on tullut mielenkiintoisella tavalla semmoinen Hollywoodin zen-ukko vähän niin kuin alasta riippumatta. Ja musta on ollut hirveän virkistävä musadikkari, kun sanoo, että en mä mitään osaa soittaa. Mutta tollaisia asioita se on se fiilistelee, että se koittaa saada Slayerin tajuumaan jonain vuonna 86.
Niin, kunhan on visio. Niin. Kunhan on visio jostain, niin ja sehän on ihan selkeä, että hei, toisen pitää olla.
No pitikö siinä kuitenkin jotenkin miettiä sitten, että mä nyt kirjoitan tätä vaikka vaan itselleen? Että tavallaan, tai siis kun sä puhut tuosta henkilökohtaisesta, tuntuu niin, hullun vaikealta alkaa itsekin tässä nyt kirjoittaa oma elämän kaikki vaikeimmat kohdat julkisesti. Että onko siinä pakko ottaa sellainen mindsetti vähän, että mä kirjoitan nyt vähän niin kuin itselleni päiväkirjamaisesti ja katsotaan mitä tästä tulee, jotta pystyy olla tavallaan tarpeeksi rehellinen?
No se, että kun mä sanoin, että mä lähden kustantajalle, lähden tekemään tietokirjaa ja ne halusi oma elämäkerrallisuutta, niin sitten mä niin kuin ihmettelin aluksi, että ei kukaan voi löytää elämästään semmoisia niin kuin isoja linjoja, mitä yleensä joku muu löytää sitten. Suurin osa elämäkerroista kirjoittaa joku muu kuin
kuoleman jälkeen.
Kuoleman jälkeen ja sitten ehkä silleen kuitenkin, että ne linjat löytyy sieltä. Mutta niin kuin tuossa just äsken sanoin, niin se muodostui ikään kuin ainoaksi mahdollisuudeksi. Ja mitä haisevammaksi ja maistuvammaksi sitä ikään kuin teki, mitä todemmaksi sitä teki, niin sitä paremmalta se tuntui. Ja mä itse asiassa mä taistelin tosi pitkään vastaan, kunnes mä ymmärsin, että itse asiassa tämä on osa tätä mun koko irtipäästöprosessia. Että mä oon ollut todella kontrollifriikki jäbä. Ja jos ajatellaan tätäkin studiota, niin meidän ohjelma Truths and Rightsit tehtiin. Mä kirjoitin niitä monia päiviä ja kaikki mahdolliset juonnot ja niin kuin muut. Kaikki oli millin tarkkaa tekemistä. Ja ihan sama juttu Marventuresissa. Ja mä oon tehnyt niin kuin irtipäästämisen kaa duunia ihan sika pitkään.
Mutta se oli myös samaan aikaan varmaan tavallaan myös se laatu takuu. Mm. Että olihan se myös osa tavallaan sitä onnistumista varmaan, että olet halunnut valmistautua huolellisesti asioihin.
On ja sitten se on oikeastaan niin kuin semmoinen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin oma ohjelmointi, että mä suhtaudun asioihin syvällisesti. Ja mä oikeastaan niin kuin en voikaan tehdä mitään muuta kuin niin kuin prosessoida asioita syvällisesti. Mutta sitten semmoinen niin kuin luottaminen semmoiseen, että myös toisella tavalla tekeminen kantaa, että se ei ole pelkkää sitä pilkun tarkkaa tekemistä, että freestylailu myös kantaa.
Mä en tiedä, käytitkö sä äsken sanaa kontrollifriikki vai perfektionismi, mikä se on, mutta toihan on niin kuin Tuohan on sitten äärimmäisen haastavaa, koska sä oot itse kontrollis tavallaan sun tarinasta, että mitä maailman pitää tietää siitä, mikä on tunnan matka. Että et mulla on täysi valta. Niin eihän tollaisesta pääsisi niinku, ikinä yksimielisyyteen, että mikä on se mun juttu, mikä on se bottom line, mihin mä tässä lähden.
Just juuri sen takia pitikin ruveta luottaa siihen, että se lähde antaa juuri sitä kamaa, mitä sieltä tulee. Hmm. Ja sieltä tuli siis ihan... Niin kun kaikki luvut oli sellaisia, että sieltä vaan sattui tulemaan jotain. Eka mun piti myös niin kuin puhdistaa se kuona mun sisältä, että mun piti ekas kirjoittaa niin kuin ne syvimmät ja diipeimmät vaiheet, jotta mä pystyin ruveta kirjoittamaan siitä liekin toisesta päästä, eli siitä haltioitumisesta ja hehkusta ja roihusta, joka on ollut suurimmaksi osaksi mun elämäni aikana mun mielentila. Että nämä varjoiskäyminen on niin kuin silleen aika uutta meininkiä, että ehkä ne on silleen lakassu tonne alle, koska tunteet on ylipäätään ollut niin isoja.
Koet sä jotenkin, että sitä on sitä varjopuoltakin kiintiömäärä ihmisessä ja se tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin ja sulla se tuli nyt, so to say, myöhemmin? No, uskot sä, että jokaisella on tollainen?
No, ihan ehdottomasti. Ja tuossa oli mielenkiintoista, kun kävi läpi erilaisia filosofioita ja mä olin kirjoittamassa tätä kirjaa semmoisessa mielettömässä paikassa kirjailijaresidenssissä tuolla Karjalohjalla kuin Hub Phoenix. Se on semmoinen ihan tajuton luova tila, kokonainen vanha keuhkoparantola, josta on tulossa jotain aivan ihmeellistä. Ja siinä on seinässä semmoinen, ulkoseinässä iso feenikslintu. Ja sitten mä vasta niin kuin myöhemmin oivalsin silleen, että ei hemmetti, että mä oon se feenikslinnun siiveä allekirjoittamassa tätä kirjaa. Sitten mä rupesin lukea, että hetkinen, mikä tämä feenikslinnun mytologia on. Ja feenikslintu siis... ei ainoastaan nouse kuoltuaan tuhkista, vaan polttaa oman pesänsä. Sen jälkeen kuolee ja nousee siellä tulihampana kuin koskaan. Niistä tuhkista mä olin silleen, että ei, tämähän on ihan liikaa. Ja tämä on edes totta tässä tarinassa.
Ja tämä ei ja ole sitten, nyt mikään ajahuaska juttu.
Ei todellakaan, vaan ihan tämä on täysin totta. Ja sitten siinä vaiheessa rupesin tsekkailla, että mistä kaikkialta tätä Feeniksin symbolia löytyy ja päädyin eka Viktor Frankliniin, joka on logoterapian kehittäjä, sitten Jungiin, jonka individuaatio prosessiin se symboloi myös Feeniks-lintu sitä, niin Jungin individuaatio prosessissa, jotta sinusta voisi tulla täysin aito sinä itse, jotta pääsisit sinne sisään kaikkien niiden identiteettien alle, niin pitää käydä siellä varjoissa. Se on yksi sen individuaatioprosessin osanen.
Nyt rupesi täältä pari synapsia kuulen napsumaan ja tekemään yhteyksiä. Luuletko, että tällä on jotain samaa tekemistä prosessina, kun sanotaan vaikka psykedeeleissä, että siinä tapahtuu tällaisella terveellä tavalla se egon sulaminen. Luuletko sä, että tuossa on joku tuhkaksi palaminen persoona, että siinä on jotain samaa?
No aika hyvin sanotettu. Siis tuossa Jungin individuaatioprosessissa, niin siinä niin kuin aluksi ihminen ikään kuin riisuu naamionsa ja kysyy, että mitä on siellä alla. Siinä vaiheessa, kun mä paloin loppuun ja kysymys on nimenomaan työperäisestä uupumisesta – mä olin identifioinut itseni nimenomaan duunini kautta. Ja yhtäkkiä, kun mä jäin sairauslomalle, niin mä en ollutkaan enää se, joksika mä olin itseni rakentanut. Ja piti pohtia, että mitä siellä alla niin kuin on. Mitä ihmettä siellä alla on. Ja se sipuli olikin sellainen sipuli, että sitä kuorittiin todella pitkään.
Sipulin kuorimisesta, kun on kyse, ja te olette kuorineet niitä myös viidakoissa erilaisilla ajahuaskalitkuilla aikoinaan. Tuliko sulla missään vaiheessa idiksenä, että kun tuollaista kokemusta on ja sä tunnet näitä tuntemuksia, sipuli pitää kuoria, että nyt on aika puottaa sitten viidakkoon? Tai miten sä ajattelit näistä metodeista, että mikä voisi toimia? Käviks sulla mielessä, että nyt on lähettävä viidakkoon jälleen?
Toi niinku uupumus on semmoinen, että siinä vaiheessa, kun mulla siis meni kognitiiviset kyvyt siinä aluksi, se oli aika pelottavaa, ei muistanut mitään, ei pystynyt tekemään päätöksiä, mulla katosi luovuus kokonaan, ja mulla oli ehkä 10% energiaa siitä, mitä mulla normaalisti oli. Silti päivässä piti tehdä ne 10 asiaa. Ja siinä tilassa ei oikeastaan niin kuin ole semmoinen fiilis, että pystyisi tekemään yhtään mitään tuommoista. Tuommoiset niin kuin esimerkiksi se, mitä me Marven Tures kolmoseen kuvattiin, se ajahuaskasessio, ne on tosi rankkoja. Ja niihin pitää olla silleen niin kuin kuuppa, tai oikeastaan niin kuin keho ja kuuppa niin kuin tietynlaisessa kondiksessa. Mutta sitten tuossa mun uupumuksen kakkosvaiheessa, kun mä olin tulossa takaisin duuniin, ja yhtäkkiä mulla ei ollutkaan duunia mun omassa yrityksessä, jos mä olin ollut 20 vuotta duunissa, koska ala oli mennyt tiettyyn suuntaan ja näin päin pois. Ja se riittämättömyyden tunne oli niin, kuin niin järisyttävän voimakas, että mä en niin kuin liittänyt ikään kuin omaan yhteisööni enää. Kysymys ei tietenkään ollut siitä, vaan kysymys oli siitä, että ei aidosti ollut niin kuin duunia. Niin silloin se kääntyi enemmän sieltä työuupumuksesta sinne masennuksen puolelle. Ja tällä hetkellä tutkitaan psykedeelejä nimenomaan sen takia, että masennuksen hoidossa ei ole tapahtunut mitään viimeiseen 20 vuoteen. Siellä on kaikki samat lääkkeet, mutta psykedeeleistä povataan tällä hetkellä. Ne on kaikkien tutkimusten mukaan äärimmäisen potentiaaleja niihin, koska siellä nimenomaan tapahtuu uudenlaisia aivoyhteyksiä. Kokemuksellisuuden kautta ymmärretään sitten asioita, mutta se mitä ollaan unohdettu yleensä on se, että se on nimenomaan psykedeeliavusteinen terapia. Ja se terapia on se niin kuin juttu siinä ympärillä. Ja se psykedeeli on vaan se katalyytti, eli se kokemus. Ja koska mulla oli aikaisemmin kokemusta tästä, niin ajattelin, että nyt kun tätä tutkitaan, silloin aikoinaan 15 vuotta sitten ei tutkittu. Nyt kun tätä tutkitaan, tätä asiaa tieteellisesti, haluan osallistua tieteellisen protokollan mukaan tehtyyn psykedeeliterapiaan. Ja sellaiseen sitten lähdin Alankomaihin, jossa sitä laillisesti saa tehdä.
Okei.
Kiintoisaa. Miten se prosessi sitten eteni ja minkälaiset oli ensimmäiset tunnelmat, kun toi hoito alkoi?
No, mä oon kirjoittanut siitä tuonne kirjaani. Siis kuten ton tyyppisissä jutuissa, niin ne terapia-annokset on varsin vahvoja ja ne nimenomaan niinku ohittaa egon. Eli sen, että mulla on vahva kontrollin tarve kaikkeen. Mä oon ehkä ihmiset, jotka on nähnyt meidän Marven Turesin, niin tietää, että mä siellä Amazonillakin yritin taistella koko ajan vastaan sitä kaikkea. Ja en pystynyt päästämään irti. Ja tässä vieressä on länsimainen lääkäri, joka on saanut huippuyliopistossa koulutuksen tähän psykedeeliterapiaan. Tämmöisen sitterikoulutuksen. Ja sitä ennen ollaan käyty monen monta terapiasessiota läpi. Hän tuntee kuuppani läpikotaisin. Ja sen jälkeen vielä käydään monta terapiasessioa läpi. Ja se on kyllä niin kuin ihan mullistava kokemus jälleen kerran. Paljon mullistavampi kuin aikoinaan silloin se, mitä kuvattiin Marven Turesiin.
Correct me if I'm wrong, ja mikään kuulusteluhan tämä ei ole, mutta sähän oot viettänyt sut päihteetöntä elämää aika pitkään, eikö vain?
En ole mikään absoluutisti.
Joo, mutta mä tarkoitan, että tähtään siihen, että kun masennusta on ja sitä diagnosoidaan, niin sitä medikalisoidaan paljon. Niin tarjottiinko sulle tällaisia niin kuin sanotaan perinteisempiä masennuslääkkeitä ja sanoit sä vaan niille ei vai kyllä?
Oon mä niitäkin testannut. No. Oikeastaan mä kävin kaiken tuossa matkalla läpi. Ihan kaiken mahdollisen, mitä voi käydä.
Miten sä vertaisit vaikutusta perinteiseen masennuslääkkeeseen tähän sitten, sanotaanko, luovempaan hoitoon Alankomaissa?
Se on semmoinen pidempi prosessi ja oikeastaan niin kuin se perustuu siihen, että nykyäänhän media, siis Yleä ja Hesaria myöten kirjoittaa tosi paljon näistä asioista moralisoimatta. Ja usein se otsikko on se, että yksikin kerta voi muuttaa tai lopettaa kokonaan masennuksen. Mutta se perustuu siihen, että, että se terapia jatkuu ikään kuin sen jälkeen ja se integroidaan sitä kautta. Mutta se kokemuksellisuus on se, että sä ymmärrät ja näet maailman taas uudenlaisessa valossa sellaisena kuin se oikeasti on. Esimerkiksi ymmärtää sen, että kaiken ytimessä on ihan oikeasti rakkaus ja silmät aukeaa sille maailmalle, jota ei ole nähnyt masennuksen linssien läpi.
No siis jälleen synapsit napsuit, en ole Alankomaiden hoidossa käynyt, mutta sen verran on Grateful Deadin levyjä niin sanotusti kuunnellut, että tuossa on niin kuin hyvin, hyvin samanlaista lopputulosta kuin sitten mitä moni, sanotaanko, sattuu ehkä saamaan viihdekäyttäessään psykedeelejä tai tehdä ton huomion.
Varmasti, varmasti joo, mutta nimenomaan mä haluan painottaa tässä sitä, että koska tämä on niinku psykedeeliavusteinen terapia, niin sillä terapialla on todella, todella iso merkitys. Ja sen takia se pitää erottaa ehdottomasti viihdekäytöstä.
Eli totuudenmukaisempaa olisi uutisoida, että yksikin kerta voi olla ensimmäinen askel.
Se on nimenomaan juurikin näin.
No mä tuossa vilkasin vähän myös artikkeleita, mitä tunnen tuota sun kirjan julkaisemisen jälkeen julkaistu ja penis ja viidakko ja sekoilut ja suhde vaikka rikuun. On monessa otsikossa.
Oliko se sininen penis?
No niin, sieltä on tietysti kaivettu näitä tämän tyylisiä otsikoita, mutta kun sä mainitsit tuon kontrollin ja sen tarpeen, miten se vaikutti, koska jos ajatellaan nyt ehkä vielä pohjusta lisää, että jos ajatellaan, että Suomessakin tällaisia kaksikoita, niin kyllähän Riku ja Tunna on yksi semmoinen niin yhteenliitetty. Miten nämä sun mainitsemat asiat, vaikka tuo kontrollin tarve, vaikutti teidän parityöskentelyyn?
No mehän ollaan hyvin erilaisia. Rikuhan on ihan niin kuin... Me ollaan oikeastaan vähän niin kuin yö ja päivä ja sen takia me ollaan varmaan täydennetty toisiamme todella hyvin. Riku on itse aika niin kuin äärimmäisen nopea. Mä oon silleen, että mä lähden asioihin todella syvälle ja mulla ei oikeastaan mitään muuta kuin prosessoida asioita syvästi. Riku on taas ihan käsittämättömän nopea. Itse olen hidas ja Riku on myös niin kuin ikään kuin... Jos haluaisit lähteä pelaamaan Trivial Pursuittiin Rikunkaan, niin se olisi täysin mahdotonta. Hänen tietämyksensä ton tyyppisistä asioista on niin kuin ihan valtava. Ja sitten se on myös asioiden hoitamisessa ihan käsittämättömän kova. Mä lähettäisin siis asioiden hoitamisen maailmanmestaruuskilpailuihin any day, ja se tulisi kultamitali kaulassa sieltä takaisin. Ja tässä kirjassa mä oon itse asiassa niin kuin... paljon pohtinutkin sitä, että miten tärkeää on se, että me ollaan kaikki ihan erilaisia. Me ollaan laumaeläimiä ja se tarkoittaa sitä, että jokaisen skillejä on tarvittu, jokaisen supervoimia on tarvittu. On tarvittu erityisherkkiä, joihin itsekin kuulun. Ja eläimissäkin on erityisherkkiä. Se ei ole mikään, 20% on ihmisistä erityisherkkiä.
Munkissa on erityisherkkä.
Niin, eli just näin. Eli jos on pellon laidalla kaksi bambia, toinen niistä on erityisherkkä, se kuulee kilometrin päästä rasahduksen ja pelästyttää ne kummatkin. Se on ikään kuin lauman vartija. Ja sitten on sotilaita tietenkin, jotka vasta herää kunnolla. Sydän rupeaa sykkimään vasta kunnolla silloin, kun jotain tapahtuu. Sitten on strategeja, jotka tietenkin hoitaa sen koko lauman kaikki strategiset asiat. On johtajia ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja ilman kaikkia näitä, niin mistään ei, tai mitä enemmän on kaikkia näitä skillejä, niin sitä paremmin yhteisöt toimivat. Mutta silti tässä niin kuin meidän ääriindividualistisessa maailmassa me ajatellaan, että meillä pitäisi olla nämä kaikki skillit. Tai sitten jos meillä on joku skilli, jota ei välttämättä pidetä yhteiskunnassa niin arvokkaana, niin me halutaan eroon siitä. Mutta se on meidän ohjelmointi, ei niistä pääse eroon.
Tai sitten kääntäen, että kyllä jokaisen pitää olla vähän bossmääni.
Niin.
No mutta onko teillä fiilis, että tässä meidän työelämän oravan pyörässä alettaisiin ymmärtämään pikkuhiljaa paremmin ihmisten erilaisuutta?
No siis sehän, ajatelkaa nyt niin kuin silleen, että mehän keskitytään pelkästään siihen työpaikoilla, että mikä sussa on huonosti ja mitä sä voisit tehdä paremmin. Ajatelkaa, kun... meillä lukisi semmoiset koodit, CH345263. Ei, toi on noin hyvä tossa. Esimerkiksi mun vaimolla on semmoinen ihan järjetön skilli, että sillä on tämmöinen autobiografinen muisti. Ja Ja tota, se pystyi, me oltiin oltu 7 vuotta yhdessä ja sitten Marven Tures kirjeenvaihto oli kadonnut ja tota, sitten mä olin sillä, että voi vitsi, siis meidän mailikirjeenvaihto, että sitten olisi voinut tehdä mitä tahansa. Sitten mä tiesin tästä Jennin kyvystä ja sitten mä kysyin, että pystyisitkö muistelemaan niin kuin silleen 7 vuoden päähän, että mitä kaikkea niin kuin tapahtui. Sitten se oli silleen, joo, pystyisitkö muistaa joka päivä? Sitten se oli vähän aikaa silleen, joo. Sitten kun sieltä kysyy, niin kuin, että mitä tapahtui viime vuonna tähän samaan aikaan, sitten se kelaa hetken, sitten se rupeaa kertoa, muistaa, mitkä klediut jengillä oli päällä. Menee seuraavaan päivään ja niin edelleen.
Ai vitsi.
Se on vähän kadonnut nyt iän myötä se skilli, mutta se on ihan käsittämätön. Niin ajatelkaa niin kuin tommonen johonkin, mihin, NASAlle 20 tonnin palkalla, kuukausipalkalla, niin kuin, että kyllä se tuottavuutta meille ehdottomasti tekisi lisää.
Kyllä. No mutta työelämä ajatellen, se alkaa palopuheista, se päätyy pamfletteihin ja lopulta käytäntöön. Me ollaan jossain siellä matkan puolivälissä, toivon mukaan.
Me ollaan ja juttu on se, että siis tota, kaikkien tutkimusten mukaan työuupumus johtuu rakenteista. Ei siitä, että me yksilöt ollaan heikkoja ja meidän pitäisi saada lisää resilienssiä.
No olisi kyllä helppo sanoa, että perkule, kun olet vaan tuommoinen.
Niin.
Minä muistan teidät ja tunnen myös sinut ajatuksia herättävistä sisällöistä, rohkeista reissuista, ehkä niin kuin edistyksellisistäkin ajatuksista, mutta tähän loppuun nyt tunnen, kiteytätkö vähän, että kun vanhasta hipistäkin tuli lopulta sitten kuitenkin oravanpyörä uhri, niin mikä neuvo sulla nyt kaikille muille, jotka painii tässä samassa tilanteessa?
Niin, tämähän on niin kuin todella paradoksaalista, että 20 vuotta sitten kehotettiin ihmisiä hyppäämään pois oravan pyörästä ja elämään vapaana niin kuin me. Ja se kaikista älyttömin juttu on se, että sitä seurasi 20 vuoden ihan järjetön oravan pyörä. Sen piti olla vaan yksi mahtava reissu, jonka SAP TV rahoittaa. Ja sitten oltaisiin menty eri teillemme ja itse identifioiduin silloin niin kuin todella vahvasti reissariksi. Ja mun mielestä oli mahtavaa, että reissuus ei kysytty, että mitä sä teet työksessä, vaan mistä sä oot tulossa ja mihin sä oot menossa. Ja yhtäkkiä 20 vuoden jälkeen herää letkuissa ja niin kuin ymmärtää silleen, että juna on kiitänyt ihan sairaan pitkään. Ja se pysähtyminen, vaikka se on ollut ihan hirveetä, niin se on niin kuin lopulta ollut todella tärkeä osa mun elämää. Ja se, että mä oon pysähtynyt jälleen arvojeni äärelle, mä oon pysähtynyt pohtimaan sitä, mikä on oikeasti merkityksellistä, kuka minä olen siellä kaikkien niiden identiteettien alla, miksi minä olen rakentanut itseni. Ja ymmärrän sen, että mä voin myös luopua niistä identiteeteistä joka päivä, että me ei niinku takerruttaisi johonkin asian ulkopuolisiin juttuihin, statukseen ja niin päin pois. Meidän aivot on kehitetty, tai oikeastaan kehittyneet pitämään meidät hengissä, eli selviytymään. Mutta se käyttöjärjestelmä siellä on 10 tai 40 000 vuotta vanha järjestelmä. Niin se, että me tullaan, mitä enemmän me tullaan tietoisiksi siitä järjestelmästä, mitä enemmän me tehdään tietoisuustyötä ja oikeasti pysähdytään, niin sitä viisaampia meistä tulee. Joten ehkä terveiset on se, että kannattaa tasaisin väliajoin pysähtyä. Se voi tehdä joka päivä, esimerkiksi vaikka meditaation muodossa tai mennä vaikka fissuun.
Kiitos ja näihin viisaisiin sanoihin on ehdottomasti hyvä lopettaa. Eli miten, voiko todella kiteyttää, mitä minä ajattelen nyt tästä? Eli tarkastelemme jokainen itseämme etenkin, miten muut meistä kelaa. Ehkä pääsemme identiteeteistämme ja odotuksista tai tämmöisistä pikkuhiljaa enemmän eroon. Koska toi on varmasti todella samaistuttavaa, että me liikaa ajatellaan, mitä meistä kelataan.
Niin, kyllä. Ja jos me ripustaudutaan ulkoisiin asioihin, niin se on aika vaarallista. Itse oli ripustautunut tosi vahvasti siihen Madventuresin tai Dogventuresin tunnaan. Ja sitten kun se tipahti sieltä, niin mä en ollutkaan yhtäkkiä mitään. Ja se on järjettömän pelottavaa. Mä olin rakentanut ihan väärin ikään kuin sen itseni. Mutta duuni, sehän on semmoinen, että sähän pystyt duunin kautta arvottamaan itseäsi. Onko mitään muuta välinettä, jonka avulla pystyy arvottamaan itseään samalla tavalla. Sä saat tietty liksaa, mutta ennen kaikkea tietty status. Sehän on niin kuin, jos ajatellaan näitä meidän tätä selviytymisjärjestelmää, niin status on kaikki kaikessa. Raha ei ole mitään, mutta status on kaikki. Ja se kun tipahtaa sieltä, niin ai.
elämä pienoiskoossa tai esimerkiksi sä pienoiskoossa, kun tuo 10 vuosien matka, mutta kaikki, koko homma valoinen ja varjoinen lähti kuitenkin siitä, mitä te loitte. Kaikki meni helvetin paljon paremmin kuin osasitte edes odottaa. Ja siitähän se polku sitten lähti.
Niin, ja se kun luottaisi vaan siihen elämän kantavaan voimaan, niin se on niin kuin se kaikista tärkein juttu.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.